habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha abrilna waa lix sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada qabaa'il ee ka socda hanawaaxiga degmada wallanweyn.
dhacdadii ka dhacday degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad sacaba oo rayda waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kufsiga loo geystay laba gabdhood oo da'doodu ay aad u yartahay.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaalo darro, barakacnimo, dagaal sokeeya, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir. inta la qaato ee meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, la isu googooyo, wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan haddii ilaahay idinba. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano covid 19 ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mr johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheeriya loogu sameeyo, iyadoo uu xafiisku sidoo kale sheegay in weli ra-iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. ingiriiska ayaa ka mid a waddamada uu xanuunka covid 19 aadka u saameeyey, iyadoo axaddii dalkaasi uu soo wariyey in ka badan 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee yurub ayaa muujiyey xoogaa horumar ah 7 kadib saameynta ba'an ee fayraskani ku yeeshay dalalkaasi. talyaaniga oo diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ayaa soo wariyey kororkii ugu hooseeyey muddo 2 toddobaad ah, halka spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka maraykankana gobollada galbeedka ee oregon iyo washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada new york oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka maraykanka. qiyaastii 3 meelood meel ku dhowaad 10,000 ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka maraykanka ayaa ku dhintay magaalada new york. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobollada pennsylvania iyo colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska covid 19 ee sii kordhaya. caasimadda maraykanka magaaladan washington ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimaddu ay xaqiijisay qiyaastii 1,000 kiis oo coronavirus ah. ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe ayaa ku dhawaaqi doona xaalad deg dega oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go-aankan ayaa berri oo talaada ah waxau ka dhaqangeli doonaa magaalada tokiyo iyo magaalada dekedda leh ee osaka. go-aankan xaaladda deg dega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobollada inay amar ku siin karaan dadku inay guryaha joogaan, islamarkaasina ay xiri karaan iskuullada iyo ganacsiyada. ra-iisul wasaare abe ayaa in muddo ahba wuxuu ka cagajiidayey inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada tokiyo ay soo warisay 143 kiis oo cusub oo coronavirus ah axaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneed ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. jaban ayaa diiwaan gelisay ilaa 3,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina cudurku ku dilay dadka badan 70 qof. ugu dambeyntiina saraakiisha koonfurta dalka Ciraaq ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen maanta oo isniina agagaarka goob shidaal oo ay leedahay shirkada ajnabi ah. Gantaalaha ayaa beegsaday aagga Burjisiya ee magaalada Basra oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalka Ciraaq. Saraakiisha ayaa sheegay in gantaal ridaha laga helay goob aan ka fogeyn halka uu weerarku ka dhacay. Weerarkan ayaan geysan wax khasaare ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AP. Ma jirto koox ilaa iyo haatan sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in goobta la weeraray ay ahayd meel aan qofna joogin maadaama cudurka coronavirus uu sababay in dadka ajaaniibta ah laga saaro dalkaas.
Mahadsaned Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay ee waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamay deegaanka Walloweyn oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo ay u badan yihiin shacab. Sidoo kale waxaa maalmihii la soo dhaafay ee colaado ka socotay nawaaxiga magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo xaalad deganaansho laga soo sheegayo degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, haddana weli waxaa cabsi laga qabaa in mar kale rabshado ay ka dhacaan maadaama aysan jirin cid kala dhex gashay maleeshii beeleedyada dagaalamay. Dagaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Walloweyn ayaa dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaray dadka shacabka ayaan waxba garabsan, kuwaasi oo aanooyin qabiil loo dilayay. Waxaa sidoo kale Walloweyn ka dhacay labadii maalinle ugu dambeeyey falal ka baxsan bini'aadanimada. Falalka bini'aadanimada ka baxsan ee Walloweyn ka dhacay waxaa aad uga xumaaday shacabka Soomaaliyeed oo baaqyo kala duwan u diray beelaha ku dagaalamay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay degmada Walloweyn. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhexgalo maleeshii beeleedyada ku dagaalamay degmada Walloweyn iyo tuulooyin hoos yimaada degmadaasi. Xildhibaan Qaasim Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay aad uga xun yihiin dagaalada ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn iyo falalka arxan darada ee dadka aan waxba garabsan lagu dilayo.
Laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacab ah oo rayid ah waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo, ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaal ka dhacay, ka warqabin in si loo dilay maarad arxan dara ah dadkaasoo ka koobnaa 8 qofood. Waan cambaareynayaa run ahaantii arxandaradii loo dilay iyo naxariis daradii meesha ka dhacday. Waxaan kaloo cambaareynayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale qofkii odayga ahaa ee isagana degmada lagu dilay, sida arxandarada loo dilay, bini'aadanimada ka baxsan. Taasi waa cambaareyn. Iyo qof walbo aan shacab ah aan waxba galabsanin ee ku dhintay dagaalkaasi, aad iyo aad baan ugu xunnahay.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada iyo falalka arxandarada ee ka soo cusboonaaday degmada Walloweyn, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda. Gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in la dilo biramagaydada, isagoona cambaareeyay falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada Walloweyn iyo tuulooyin hoos yimaada.
Taas oo aan ku filneyn keliya in la cambaareeyo ama in lasoo jeediyo in dagaaladaas la joojiyo, arrinkaas waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo tallaabo laga qaado in sharciga la horkeeda dadkii waxyaabaha ka dambeeyey, ha noqdeen kuwa dagaalada maaragtay horboodaya, ha noqdeen kuwa maaragtay geystay falalka, si maaragtay iyo dadka amarada bixinaya. Annaga shuruucda xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo dagaal oo lagu qaado bulsho ama tuulo ama dad deegaan ah ama aan deegaan ahayn markii lagu qaado, anaga dee waxaan aad iyo aad ugu cambaareynaynaa maamulada meelahaas ka jira. Sababta waxa weye maamuladaas waxaa xil ka saaran yahay badqabka iyo ilaalinta dadka rayidka ah, iyo in aan la isticmaalin hubkii dowladda lahayd. Dadkaan dagaalamay dhammaantood annaga waxaan u warhaynaa inay ka wadatirsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada ay joogaan, maamulka federaalka ciidamadooda inay yihiin. Marka taas waxay keenaysaa in maartay aan hubkii loogu talagalay in maartay dalka iyo dadka lagu difaaco in loo isticmaalayo beer ahaan maartay dadkii rayidka aana lagu leenahay.
Dhinaca kale waxaa la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay iskuna horfadhiyay degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Wafdi isugu jiray odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u nabadeeyaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa shacabka degmada Diinsoor ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay ka wada qayb qaataan nabadda iyo colaadda in la damiyo.
Waxaan idinka baaqayaa reer Diinsoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo. Nabadgelyada waa meel wax fiican waaye. Waxaan idinkana idin sheegayaa in la qaban doono dadkii falkaan geystay oo laga soo qaban doono gacan bil ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad, hortiina la istaajin doona. Waxaan idinku codsanayaa shacabka reer Diinsoor in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto cidii nin kasta shaqada meesha ka lahaa gaaro. Waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagu shaqaysto.
Goobaha ganacsiga degmada Diinsoor ayaa dib loo furay, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada ay ahayd mid hawanaysa oo aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi iyo socodka dadweynaha. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Dhuusamareebo waxaa maanta gaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo sheegay inuu u tanaasulay danta dadweynaha maamulkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa duleedka cadaado ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo muddo kaga maqnaa Dhuusamareeb saluug uu ka qabay hannaankii doorashada galmudug ay garwadeenka uga ahayd dowladda Soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo bulshada iyo madaxdiisa u dhaweysay la hadlayay ayaa sheegay in danta shacabka galmudug uu u tanaasulay islamarkaana uu qayb ka noqonayo dhismaha adeegyada horumarineed ee deegaanada galmudug.
waxaan rabaa inaan reer galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kastaa intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. nagu waxaan soo dhutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yarba yahaydo kulayse haddana waxaan rajaynayaa oday waa tanasulay waa la tuurayaa la oran. aada iyo aada ayuu ku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadku ma tirina qaanan wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda caradada joogto dhan kulligiin aada iyo aada baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen. 6 kilomitir baad naga soo dhaweyseen. arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa galmudug inay raysato, dadka kulligood galmudug inay raysataa loo baahan yahay. galmudug dhibaato inay sii haysto looma baahna. anigu geed fadhi keliya maahe, waxaan rabaa iska fadhiyo galmudug, maba ka tagaayaba xamarda mama socdo inaan jiradka iyo dekadaha iyo inaan isaaro halkaasan iska aadahay iyadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo rag badan oo meesha joogow waligu soo taakuleeya baashilafada ka daayay warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano. aada iyo aada baad mahadsan tihiin. galmudug waa mid laba maaha, saacaddan laga bilaabo. aada iyo aada baad mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan
madaxweyne Qoorqoor ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu xalinayo siyaasiyiinta saluulka ka qabay doorashadiisii. waxaana horay uu Dhuusamareeb ugula kulmay ee xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga falceliyay doorashadii loo doortay galmudug. si kastaba ha ahaatee, soo dhaweynta madaxweyne Xaaf ee Dhuusamareeb ayaa noqonaysa dhammaadka khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka taagnaa. ha yeeshee waxaa deegaanada galmudug dibadjoog ka ah hogaamiyaashii Ahlu Sunna kuwa oo aan la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo yorkacayso gudoomiyaha ururkaasi Marwa Batoole Sheekh Axmed Gaballe ayaa booqday isbitaalka Madiina oo la dhigay dhaawaca laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afgooye. gabdhahan oo da'doodu ay kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir ayaa xaaladooda aad looga deerinaya waxaana ay xog wareysi ay la yeesheen dhaqaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jiraa'id u qabteen saxaafadda shirkooda jiraa'id kadib ayaa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Axmed Gabale waxay u warantay wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoystay
dhacdadaani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore waa dhacdo urqutaal leh waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabo kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo urqutaal ku reebtay sababtoo ah umadeenu dib badan dhaqaale darro barakacnimo dagaal sokeeye qarax intaba way soo mareen laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto la isugu tago dhabarka la jabiyo simaha la jabiyo la isu googooyo wax horey Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha laba walaal ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyay aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda oo naftoodi maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen dhinacna kama noola sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun waa naf xaraaruga xaraarugaas keligood ma haya annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna oo ka tiiraanyaysan oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay tan oo kale Soomaali kuma dhicin waa waxna loogu talagalay waa wax la mid ah qaraxina lagu dilayay waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun waa wax qalbigeena iyo niyadeena aan ka go'aynin
caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batuuro macluumaad noocee ah ayaad haysaan
anagu waxaan haynaa degdegba markii aqbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh gudba u baxay oo ku baxay waxay ka dhacday afgooy waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi dugsigii waxa lagu qaatay bajaaj tii afar jirka markii hore la qaatay tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaashad ba in meesha ay raacday bajaajka ayaduna inay raacdo saasa lagu qaatay waxa la laa habeen dhan iyo maalin dhan la laa waxa la helay markii dambe iyaga oo naftu ay ku dabayar tahay qaarkii dambe burburay dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan afar qalliin oo ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin waa arrin calool xumo leh waa arrin tiiraanye leh waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaan la xaday ilmaan ma taqaana lala cararay ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday oo kiliyoodii maaragtay la qaatay oo ayagu meydkooda lasoo tuuray ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray hooyo meel u fiyow lama arko beerkeedu waa bislaaday maskaxdeedu waa bislaatay meel ay u cararta ma taqaano cid ay la kaashato ma taqaano waxaani waa wax masiibo ah waa waxna loo soo diray waa mashruucna lagu soo daayay waa mid qaraxin la mid ah waa mid ka sii tiiraanya badan waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba oo ku dubaaya qaraxyada oo ku dilaaya suuqyada waa kuwaas waxaanan aaminsanahay inay tahay mashruuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro awal dadka la wada dabar jaraayay hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay iyada weliba lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto annagoo dhan waa xanuunsanna
sida aan ognahay dhacdadani waxay ku beegnayd kowdii bishan gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal Madiina idinku haddaa tiin haweenkii qaranka ma booqateen gabdhaha dhaqaatiirtu samaxay idiin sheegeen
kowda bisha la helay markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka Madiina agaasimaha isbitaalka warbixinta uu ka soo diyaariyey inta aysan soo bixin ka hor ayaan anagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda qadarta dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas waxaynu la sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa afar qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib u soo recover gareeyaan damage-ka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaado anaga hadda nolol ay gabdhahaas noogu tirsan yihiin ama rajacan isleena waa noolaanayaan maba qabnaba waayo waxa ku dhacay wax urug yar uusan xamili karin ilmaha yarka ah marka la korinayo waxa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko in wax xun hortiisa lagu sameeyo in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro laakiin ilmahaani waxa ku dhacay iyaga oo la dafay iyaga oo ay cidla la galay iyada oo la isku tagay misana iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii isdaadaayeen hadalku xataa kama soo baxay ma hadli karaya sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shoogii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin
waxa tahay gudoomiyihii ururka haweenka qaranka arinta gabdhahaana maanta shir jiraa'id ayaad ka qabatay maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay'adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay
horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arintan maadaama ay noqotay arin culus dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo isla markaana tallaabo laga qaado weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin mana ku fikirin laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyo ilmihii yaryaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan waa dil weliba fool xun haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn degdeg arrintan maxkamada loo soo taago dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin
deegaanada hirshabeelle wax kiis ah oo ah xanuunka COVID-19 weli lagama helin laakiin wuxuu gobollada kale ee dalka kala siman yahay dhinaca xayiraadda dhaqdhaqaaqa iyo midda waxbarashada warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha maciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray maxamed axmed xiriya waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka
horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato u geystay samaysan gaarin laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin maadaama issocodkii dhulka ee gobollada dalka iyo muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa oo hadda tusaale ahaan buliburto iyo beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa lagu tegi jiray diyaarad ma shaqayso muqdisho iyo beledweyne diyaarada lagu tegi jiray ma shaqayso ayadani taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay lambar laba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kaleta saameyn ku yeeshay maciishadii oo ayadana laga dareemaya sarukac laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqa u aadaayo haddii $10 ama $60 kusoo adeeganayo waxaa laga yaabaa $10 ziyaada inu socoto xagga adeega raashinka maciishada kaleeto waa ziyaado sidoo kale waxbarashadii guud ahaan hadday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gebi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada waa la hakiyay gebi ahaan iyadoo aan la garanayn xilli mataqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono xarunta mataqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada beledweyne shaqaalo fara badan ku dhawaad 200 shaqaalo u shaqo tagi jireen oo murugmaal ahay iyadana mataqaanaa waa wax u shaqo taga ma lahan oo waxaa lii stay home waxa lagu soo rogay oo ah gurigaada joog iyadana waa saameyn laftirkeeda qof murugmaal ahay oo aan mushaar aan qaadan jirin laakiin wuxuu maalinta u shaqaysto oo maxaa u ahaatay jornaati ah u qaadan jiray haddii la yidhahdo gurigaada joog meel kale u shaqo tagana isa jirin waa saameyn marka noloshii ku yeelatay laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqmaxaata la fadhiisanayay garoomadii meelal isku taga dhan waa furan yihiin marka waxaa laga cararaa waxay ahayd dadku inaysan meelaha mataqaan laysugu imaanin oo cudurkan la isqaasiinyi ilaahay ha naga hay anagana ma soo gaanin laakiin wali ma dhig karno marka taas waa wax ma taqaana isheg xakameyn ah oo cudur lagu xakameeyay
iyadoo xayiraadaasi iyo kuwa kaleba ay jiraan ayaa haddana waxa wali furan mid ka mid ah marina u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo waana xuduudda Ethiopia waa kan markale ustaad xiriye
xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxay gobolka Hiiraan oo furan isla markaana jaadkii si joogto ah lagu soo geliyo wadankaasna u yahay wadan laga helay kiis fara badan oo corona virus ah ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan marka yani waxaan dhigi karnaa ciidana ma aan xakameyn oo la xakameeyo cudurkii
hadaba cabsi intee le'eg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia waxaan su'aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Ahmed Maxamed Qaliif
directly baawur ka soo baxo Addis Ababa oo barwayn soo dhac istaagayo jaadsi uu socdo dadkii ay isku socdaan runtii arintaasi waxaynu waysha walaac weyn ka wasaaradahan iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhisaameeyay oo dhibaatada badan maartay ku hayo wadamadii waliba maartay adduunka u hormarsan ku hayo annagoo maartay dad iska jilacsan ah haddana maanta dadaal badan meesha kama muuqdo oo aan la sameynayo
kan wasaarad ahaan ma jira diyaar garow qalab la keenay magaalada Baladweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii haddii Ilaahay naguma keenay uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko talaabaad si aad u qaadaan
waxa weeye harto qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban 7 kartoon oo isugu jira maaskii sanka lagu xiranay iyo goonkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqeynayo ayaan soo gaaray waa kale haddana soo gaaray ma jiraan intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa isteediyada macnaha u qaybisay ana qayb ahaan isteedkeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay weliba waxaan ku jirin qalabki kale oo lagu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataan looga baahnaa in wax lagu ogaado tan kale annaga waxa weeye dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay'adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagu iskaashanayna maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maartay aan ka shaqeyno bal in dadkii la wacyigeliyo in maartay dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka in boorar magaalada lagu dhejiyo in maartay dadkii IDBsyada ama dadka hariyaha meelaha qaxootiga jooga ayagana in maartay wacyigelin loo sameeyo gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo dadkii mataqaana la wacyigeliyo masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ay raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan ay raftooda wacyigelintaas waa la sameeyay laakiin waxaa maartay culayska doona ugu daran u yahay wadadaas oo maartay Ethiopia ka imaanayso oo furan oo si dawaal ah u imaanaya baawurtii iyo dadkii ka yimid Ethiopia
muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo warfidiyaanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunku ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray kuwii loogalka Soomaaliya waa laga xayiray international adduunku hal wadan aan maqlay waxay yidhi anaga xuduudeeda way furan tahay wadankaasi ka jira inta kale walaalba xuduudeeda cilmi badan way heystay waa kuwan sabana anaga inaan hoggaansano in faradhaqaha aad maarata la isaga nadiifiyo in maaragtay dadaal dheeriya la galo warbal dagaalkaasna dadka lagu taxleeliyo macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awal ahaan jiray wuxuu ha laga bedelo waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya kaniinigu maaha ka wax bogsiiya cirbaddu maaha ka wax bogsiisa waxaa wax bogsiya waa allah subxaana watacaala asaga aanu noqono asaga aan barino kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dowladahel waa kelmadda kitaabka munisalka qur-aanka asaga aan aqrino
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool yurub iyo maraykanka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanka Janaale oo xaalada nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo bulshada ku dhaqan xariiha qaxootiga dhadhaab oo dowladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhowaad 2 toddobaad loo xiray xakamaynta cudurka coronavirus. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaalada nololeed oo adag ku wajahaya xerada barakacyaasha dayax oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaska oo markii hore ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha ayay qasab ku noqotay inay ka barakacaan deegaankooda kadib markii colaado ay ku soo noqnoqdeen, waxayna hadda walaac ka muujinayaan xaaladda ay ku sugan yihiin. Wariyaha V O E-da Cabdisiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Dad kale oo u badan haween iyo caruur ayaa ka soo barakacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaanay ahaayeen beeraley ku tiirsanaa tacabka inay soo gaaraan degmada Kaxda ee gobolka Banaadirna ma ahayn mid fudud, maadaama xilliga ay soo barakacayeen aanay haysan gaadiid ay soo raacaan. Taasi waxay ku qasabtay inay soo galaan socdaal dheer oo lugta. Xabiiba Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah, 3 ka mid ah ilmaheedii iyo aabbihii dhalay ayay iswaayeen intii uu socday barakacii ay ku soo aadayeen magaalada Muqdisho. Dhowr maalmood kadibna waxay heshay xog ku saabsan inay ku sugan yihiin degmada ay ka soo carareen ee Janaale.
Soo barakacay Janaale, waxaana na soo kiciyay hoobiye ee dhib annagoo guryaashii iska joognay, ilmihii iskool iyo dugsi kumaada maqan yihiin, iska soo tagnay. Teeda kale 3 unugkii ana isla soo banay, 3 unugkii aawsho ilaa iminkaba hadda meel maiska sheegna si un soo lugeeya ina dhaxdo markii unuko ina beledna unanka saayna dhaxdo markii unuko ina baawur moos kusoo gaday markii dhibka ina arag iyana soo qaaday afgooyna nisheena afgooy hadin dad qaraawe ayaa is aragna iyana soo weeday tabeelahana nisheena tabeelaha si un meel un susurunayni gabar la dhaaw Haliim yare iyana soo weeday una hala hoo ee qaxdo waxa nisheentay daya dayaxdii hadda iskuroogna 3 maalmood odaygoo manukuley makasaano gadoomiyi ulalayo raashin nisheene kubadishe iin wallaynin taraayt biin jiirgan kun shilin walun haysan malle hooyu ma haysano caafimaad ma haysano musqulu ma haysano kulay meela unusku noolnada.
Barakacyaasha oo hadda ku sugan xerada dayax ee degmada Kaxda ma haystaan hooy iyo nolol ku filan, waxaana ugu daran biyaha oo ay dhib badan ku qabaan tii oo ay u sii dheer tahay, caafimaad darre ay ka cabanayaan haweenka iyo caruurta aadka u yaryar. Dowlaye Cali Xuseen oo ah hooyo haysata 9 caruur ah waxay aad uga cabanaysaa nolosha ay nafteeda iyo ilmaheedaba ay wajahayaan, waxaana ay sheegtay inaysan haysan waxbarasho hu iyo hooyba.
Amin tumila masa gentali habadayni diyaasi markan ani ilmoogana ba salaasi meeli lugti ina jina aga bani illa magaashi usso magaashi madara ya fadda jina laka dheerta bula lundu iya amin bareni kira bukti meeli aga galaani mugaara tina aga nefsani o mugaara taka nefsani kisto atan madi dahlas koyni iya gari ilayani sakari ee tuhul jee atina ibirshi meeli aga korni wa meel ay ku korni madan siyaaha markii ay galni ama rooba ka galni tabeelo ne roogno iyo eritun halimada araw meel ni wadi wa meel ni wadi markan santar dayahna araw an sheentii meel ay ilaahay mahadle eriti hol meel ni galiidi hunguri ni waydiidi biya ni waydiidi ala sidii ilaahay gargaar yaani ka dhiki bal un hatta geegu eriidi ala bani نمله عاون ماني لبنا أني أولادنا لين مركم ماي فدانة جيكم كبلعوت انتن ولا نسي نقول نسي بعد نسي بين نسي أولادنا إسقال يدخلون نيجويدي يانون فدان
قوسس كان سو غاري خرادا بركا عياشا هي طيح وحا هيست ظروف ادق او نن عن نولوشا او لبا اسكو ميدا وحاني او باهي هين غرغار بنيادنما او دغدغ او قيب كيهي وعي غلين عافيمات ما داما قطرتا بوشيغا كورونا او كو سيفيداي عالمكا سوماليانا لغا هلي دوكيس ولا عارنتاس لا خريرا وحا قبا حليمه احمد علي او اه مامولا خراداسي او باهيها ضدكو اي قبان اي نلوش اللحري لكدب اي ارنتاسي ولا عايهي وموقتو
ضدكا ما شاء الله اسكذن نوليهن نلول هوس اسكذن نوليهن لكن وحي امني اي عافمات كو ساموهي ما شاء الله هادو وحان وصو بركعي ضد اد اي اد وفربضن وكسو بركعي جنالي شو الله هوس ضدسو يقان ضدكي نولي حما هيسو وهو حما هيسو وبيا مالهان نسيدة درتيت هذا نبيح الشيء يا عابق ليرا كوروني الله من جنور دي لهان كمان قلني تدكيون وعي قلن هي سنين ان بيه هي سنين ان بات هي سنين هذا نان هوي هي سنين انتي يسوع عقبتو ده اسكو فاين كل مي
برك عياشان ايا حتى وحي فرين ودريان دولد فدرال كاي سومالي اي حيدها كشق ايا arribaha bini'aadamnimada ee samafalka waxana codsigooda uu ku wajahan yahay inay helaan gargaar dhinaca nolosha la xiriira oo degdeg ah
ee digeega ma ka gargaar sidaana intii uu gurina siida beesna siida raash ila walnin biyona siida ilmo iskool idduxinay ku wali iyaka tuugan
inaan soo caawiyaan waxbarasho hooyla hooy raashin waxbarasho aafimaad
qoladaha ka jira Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose waxa ay isku rusi qaadayaan qoysaska ku barakacaya gudaha wadanka waxana taasi ay sababaysaa in xaalad nololeed oo adag ay galaan dadkaasi walow gargaarka ay helaan uu yahay mid aad u yar waxa haddana dadkaasi ay naawulayaan in loo sameeyo nolol ka bedelan tan hadda ay ku nool yihiin oo ah barakaca oo loo raadiyo حال وارا إيا وليبا نبت قليو عبد العزيز برو في يوة مقدشو
tan waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii habaylihin barashadeenii waxaa ku luuqaynaya maxamed yusuf
boholiyo gaayla maqal Thank you. bayleen barashadeen
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi habaylihiin barashadeenii ee uu ku luuqeynayay Maxamed Yuusuf aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Bulshada ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa dawladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhawaad 2 toddobaad loo xiray sidii loo xakameyn lahaa cudurka coronavirus. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhalinyarada ku nool dhadhaab ayaa VOA u sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay badiyaan akhriska Qur'aanka iyo ducada si uu culayska uga yaraado. Wariyaha VOA da ee xariiqaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Iskuuladii waxbarashada dalka iyo goobihii lagu baranayay madarasada diiniga ah iyo masaajidii ku yaalla xariiqaha dhadhaab ayaa guud ahaan albaabada loo laabay kadib amar ka soo baxay madaxda sare ee dalka, waxaana muddo 7 toddobaad ah aan masaajidda laga oogin salaadihii jameecada ahaa ee sida wadajirka ah loogu dukan jiray masaajidda ku yaalla xariiqaha, iyadoo arrintaasna ay qayb ka tahay xayiraadda lagu diidan yahay kulanka bulshada si looga taxadaro cabsida laga qabo caabuqa corona. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa walaac badan ka muujinaya xirnaanshaha masaajidda iyo goobaha diinta lagu barto, ayagoo sheegay inay muhiim tahay in dib loo furo. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhalinyarada xariiqaha ayaa la hadlay VOA-da adigoo ka warbixiyey arinta ku aadan xirnaashaha masaajidda ku yaala xariiqaha dhadhaab.
Marka waxa weeye walaalow, alxamdulillaah rabbi, wax walba waxa aniga iiga sii daray, wax walba waxa iiga sii daray cudurka, waxa iiga sii daray masaajidda la xiray. Wallaahi waan naxay masaajidda la xiray markaan soo xasuusto, yacni cabsi baa iga soo amo ilaahay baa rukmi idin la gooyaaba, albaabadii waa idin wada xirane, dugsigii qur'aanka laga akhrinayay, masaajidkii Allahu Akbar Allahu Akbar kale intaasoo kilometir buu shaydaanku cararayay, yacni amayba arri ilaahay idin ku dhacday rukmi idin la gooyaaba, walba walba ku walbahaarsanahay. Haddana waxa weeye wax Alla wixii mujtamaca iyo shacabka dhandani ugu jirto duruuftan nagu wada kalibaysa inaan wada yeelo, ilaahay barbar ha naga mariyo. Muslimiinta waxaan farayaa meel ay joogaanba, muslimiinta meel ay joogaanba, in qur'aanka ilaahay lagu dadaalo, nin walba qur'aanka akhriso. Waqti baan ku jirnaa iska adag, waxaanan arki jirin baan aragnay, war qur'aanka lagu dadaalo, war diinta lagu dadaalo.
Inkastoo weli aan wax kiisa oo la xiriira caabuqa corona aan laga helin gudaha gobolka Waqooyi Bari ayaa haddana dadaalka loogu jiro uu yahay mid qasbay in la xiro goobaha ay bulshada ku kulanto. Maalin Xasan Duqo wuxuu ka mid yahay culimada ku nool xariiqaha dhadhaab, wuxuuna dalbanayaa in dowladda dalka ay khafiifiso xayiraadda la saaray goobaha lagu cibaadaysto.
Waxaa kaloon ku dari lahaa codsi ah dowladda inay ma aragtaayo dadweynaha u fasaxdo meelaha goobaha cibaadada khaasatan ama diinta Islaamka lagu barto ama diimaha lagu barto oo la rabi rabbi in lagu baryo cudurka inuu Ilaahay ka qaado oo Ilaahay uu ma aragtaayo uu ka difaaco looga bari lahaa inaanan la xirin, oo aan ka yaabannahay haddii la yiraahdo masaajidaha iyo dugsiyada ha la xiro carada Ilaahay inay ka imaato cudurkana u ziyaado ayaan aad uga baqaynaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa arintaas inay ma aragtay ka fiirsato goobaha ee ma aragtay Ilaah cibaadadiisa iyo diintiisa lagu barto, oo dhacdo markaan isku nimaado inaan Ilaahay barino, Qur'aan akhrino, markaan kala tagayno aan akhrino mar walba. Inta ayaan fari lahaa.
Maalin Xasan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan ogeyn waqtiga masaajidda la furayo maadaama aan waqti loo cayimin.
Dugsiyadii waa nagala xiray oo waxaa nagula yiraahday ma imaani kartaan, haddaad ma aragtaay imaataan caqabado iyo dhibaato ayaad la kulmaysaan. Dhibka ayaa ka jira hadda xariiqan hadda aan joogno iyo Kenyaba, marka waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay oo diiniyanna aan macnaha fiicneyn, arrin aan aad uga xunna weeye oo dowladana aan aad iyo aad uga codsanayno arrinta inay ka fiirsato. Maya waqti nalo qabtay malahan, tan noogu daran ayaa taa haddii waqti nalo qaban lahaata waxaynu ahaan lahayd. Waa iska mutlaq sida loogu dhawaaqay imaanala yiraahday haddaan wareysanay dadkii ma aragtay madaxda ee noo dhowaa, maamayna sheegin meel ay ku xadidan tahay iyo waqti ay tahay lama sheegin. Waa wax iska waqtigay la arko la way, marka waa arrimaha aad noo murugaynays, aad noo murugaysan.
Dhinaca kale, Sheekh Xuseen Saciid oo ka mid ah maamulada mid ka mid ah masaajidda ku yaala xariiqaha ayaa midooda culimada dalka ka dalbaday in codsigooda ay gaarsiiyeen dowladda si dib loogu furo goobaha cibaadada ايها تن الباب الله لابي
سلام كدب ان شاء الله تعالى مسلمين كدب عن السلام اياه ان وحا نحستا وحن هدنا هستوى مصيبة مصيبة ان شاء الله تعالى الى هكي سبك عماده مركا وحان ان اله سبحانه وتعالى نبرينينا iyo dowladina waxaan ka ogsaneyna insha Allahu ta'ala ilaahay hagiisa ilaahay daraadiisa in masajidaha ina la noofuro hadirtaan masajid iimaan insha Allah ku dhaxsugan yahay oo xarada dhigac aley kamid ah marka insha Allahu ta'ala ulumayaasha insha Allahu ulumada diinka waxaan u sheegayaa ogsi ahaan in dowladina weydiyaan insha Allahu ta'ala masajidaha anaga muslim hadan nahay waa meeshii masajidaha ilaahay subhanahu wa ta'ala markii dhigsan oo kanahaysto meeshii anaga aan ku ordayno waa masajidaha marka insha Allahu ta'ala in waxaan ogsanaya insha Allahu ta'ala ee dowlad hagiisi iyo ulumada hagiisa waxaan weydiisanaya ina arintan masajidaha loo xiray ina insha Allah masajidaha loo furo sida ilaahay subhanahu wa ta'ala daanka insha Allah ta'ala aanu shaqaynaa insha Allah ta'ala halhaas aad ii sheegaya maya waxaadna ka xunnahay mal ilaa hadda ma haysano in dibkan hadda anaga nahaysta ama masajidaha loo xiray waqtiga la noo furay hadda ma noo sheegin in kaasna insha Allah ta'ala ma baxaysan waqtiga la noo furay lahayn masajidaha
codsiga bulshada xariir dhab ayaa ku soo aadaya iyadoo horaan loo xiray iskuulada ee dalka si guudna habeenkii bandow loogu soo rogay guud ahaan koontiyada dalka Cabdisalaam Salas VOA xariir dhab
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti guxamo waxaan ahay waxaa ku luuqaynaysa Asma Loof
Ego
si igu xamo waxaan ahay ee ay ku luuqeynayso Asmalof ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News via remote, I'm Diane Roberts. The U.S. and Britain brace for one of their worst weeks as the social and financial tolls of the coronavirus outbreak deepen in the new epicenters of the pandemic.